Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hei, og velkommen til episode 11 av Ingefær podcast med meg, Sara Lossius. Hvorfor det et godt helsetips å vite og å etterlive verdiene sine? Hvordan kan visualisering hjelpe deg til å oppnå mål, enten det med trening eller å holde foredrag? Og egentlig havregrøt med grillkrydder noe å spise til frokost? Dette og mye mer får du vite i denne episoden av Ingefær, hvor jeg snakker med mentaltrener Cecilie Ystenes. Men før vi setter i gang, så tenkte jeg å tease at denne uken får du oppskrift på en sjukt god og næringsrik sjokoladesmoothie på bloggen min paleoliv.no. Og om du liker ingefær, setter jeg pris på at du legger inn en kommentar i iTunes og gir den 5 stjerner, slik at den fortsetter å vokse og spre det gode helsebudskap. Send meg også en mail om du har spørsmål eller kommentarer. Jeg nås på sara@paleoliv.no. Ukens tema på Ingefær podcast mental trening. Med meg har jeg Cecilie Ystenes. Cecilie gründer av Rå Trening, en etterspurt foredragsholder, spaltist i VG. Hun har utviklet og holder sertifiseringskurs i mental trening. Og så hun mental trener for en rekke toppidrettsutøvere og toppledere i Norge og internasjonalt. Hun har gitt ut bok, mental styrketrening, og kort sagt Cecilie en av de råeste damene jeg kjenner. Og så har hun også den sjeldne evnen til å virkelig eie rommet og scenen. Så i dag skal vi snakke om mental styrketrening og hvorfor det viktig, og forhåpentligvis så sitter du igjen med noen praktiske tips, slik at du også kan bli en litt råere versjon av deg selv. Hei, Cecilie!
Hei!
Du så fornøyd med å ha deg på podcasten, ja.
Og jeg veldig glad for å få bli spurt.
Det kult, altså. Kan ikke du fortelle oss litt om deg selv?
Ja, nå var du veldig røys på innledningen din, da.
Ja da, spre kjærlighet.
Jeg synes du nesten oppsummerte hele CV-en, ja. Nei, utover det så det ikke så mye å si, enten at jeg brenner for å jobbe med andre mennesker, da. Det min lidenskap, hjelpe de til å ja, bli kvitt begrensninger man kanskje setter for seg selv. Uansett utgangspunkt, uansett hva man jobber med, eller ja. Det det jeg gjør og elsker å gjøre mye av.
Ja, og det har du gjort i ganske mange år også, har du ikke det?
Ja, det begynner jo å bli noen år nå da. Jeg var ferdig med masteren min da jeg var 25, og nå har jeg blitt 33, så noen år har det blitt. Ja. Men jeg føler meg fortsatt, kanskje en av de yngste i bransjen. Jeg møter stort sett kollegaer i bransjen som litt eldre, så føler meg fortsatt litt sånn rookie altså. Ja,
det bra det, underdoggen på en måte.
Ja.
Men jeg tenkte du kunne først fortelle litt om boken din Mental styrketrening, for den ble gitt ut på Aschehoug i fjor vår. Var det ikke da jeg var på lanseringsfest?
Jo, stemmer. Ja. Jo, boka kom vel egentlig litt frem på at jeg også hadde blogget en stund for Hegnar Media, og hadde jo et budskap. Jeg kjente at metodene og erfaringene jeg gjorde meg underveis i leveransene mine var konkrete, det var veldig mye verktøybaserte som jeg opplevde fungerte veldig bra. Og når jeg skulle henvise til en del litteratur og så videre, så måtte jeg ofte gå til til det utenlandske markedet, USA og England og Sverige og så videre. Så jeg tenkte sånn, er det kult å så skrevet den boka som jeg ville anbefalt, og den er veldig praktisk, den er ganske omfattende. Men nå har jeg på en måte fått skrevet den boka som jeg, hvor jeg har samlet i hvert fall de godbitene som jeg synes fungerer best da.
Mm. Ja, for den er veldig omfattende altså.
Den er veldig omfattende, og det er jo en bok du må bruke god tid på, som jeg håper du egentlig kan se på som en sånn oppslagsverk så lenge du lever. Litt ut fra hvor du er, litt ulike steder i, ja, i livet, og hva du kjenner mest behov for i øyeblikket.
Mm. Og så er den jo også, det jeg liker med den er at den er konkret, da, for du avslutter med styrkeprogram for hjernen, som går over 12 uker.
Ja, jeg gjør det, og det er veldig kult. Jeg begynner å få en del sånne tilsendte programmet på mail og hvor folk virkelig setter i systemet og jobber hardt, altså. Så det er veldig inspirerende. Da vet jeg at målet med boka er oppnådd.
Men det er mental trening. Du kan jo først fortelle, hva er egentlig det?
Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det er nok noe mange lurer på. Og det er mange måter å definere det på. Men vi definerer det ut som en systematisk trening på de mentale ferdighetene som vi vet gjør at vi får ut mer av potensialet vårt. Og det er jo også spesifikke ferdigheter som selvtillit, fokus, viljestyrke, regulere sitt eget spenningsnivå og så videre da. Så, men det handler om å sette det i system og gjøre det over tid. Det er det som er mental trening.
Men er det for alle?
Ja, definitivt. Og alle gjør jo dette her mer eller mindre bevisst og ubevisst. Som jeg sier, jobben min og kollegaene mine handler jo mer om å sette det i system og få ekspertise, dybde, masse mer kunnskap på det. Og det er jo da man kan se og kan faktisk forvente en adferdsendring.
Ja, for man tenker jo, eller jeg har i hvert fall tenkt sånn at, at mentaltrening det er liksom nyttig for Aksel Lund Svindal og sånne ekstremt toppidrettsutøvere da, hvor liksom du må ha hjernen på plass når de skal prestere på topp. Mens sånne som meg, menig mann, vi kanskje har ikke så behov for det.
Mm. Nei, altså alle får kjenne etter hva de har behov for og ikke da, jeg tenker at man skal ikke pakke på alle, hverken fysisk trening eller mentaltrening, det får folk kjenne etter selv men når det gjelder det å jobbe med seg selv og utvikle seg selv så er jo det noe vi gjør som jeg sier, alle sammen egentlig men der kan man jo skryte kanskje mer av idrettsutøverne fordi de er veldig ambisiøse på vegne av seg selv. De godtar ikke at de selv setter begrensninger for gode opplevelser, og er da veldig sånn bestandt på at dette må jeg jobbe med på lik linje med andre ting. Hvor vi er litt sånn, ja, sånn er jeg vel bare, liksom. Er det noe å gjøre med det, ja? Kjempegøy, og det har jo vært en av ambisjonene mine å gjøre mentaltrening mer tilgjengelig det, og ufarliggjøre det. Det er derfor vi kjører en del kurs på det også, for det er jo ikke sånn at dette skal være sånn hemmelig materiale som bare de beste i verden skal ha med å gjøre. Dette kan alle jobbe med. Så jeg har jo kunder som er ja, hjemmeværende mødre, og jeg har mosjonister, og sykepleiere, lærere, som har lyst til å for eksempel jobbe med alt fra den indre dialogen sin, til det å bygge opp selvtilliten, få skarpere fokus. Noen merker at de blir veldig fort distrahert. Noen merker at de har ikke like god kontroll kanskje på følelsene sine som de skulle ønske de hadde. Så fellesnevneren er jo at de kundene har, ja, de har lyst til å utvikle seg selv og har ambisjoner på vegne av seg selv til å bli en enda bedre utgave. Og det er veldig inspirerende.
Ja, for det er et ord du bruker en del, det å bli en bedre utgave av seg selv.
Ja, det er jo blitt en liksom, kanskje klisjé det der, men det er jo egentlig det det handler om. Ja.
Og jeg synes det virker er veldig appellerende da. Fordi da godtar jo man, altså hvis man tenker sånn, at man er for eksempel innmari nervøs før man skal holde en presentasjon eller noe da. Så i stedet for bare sånn, ja, jeg er alltid nervøs, og så stotter jeg og stammer jeg de fem første minuttene, så kan man heller si sånn, ja, men det har ikke jeg lyst til å være, men da må jeg jobbe for det.
Yes. Og det gjør nok at i bunn og grunn så får vi, tør vi kanskje gjøre ting som vi har litt lyst til, men vi ikke alltid tør, og da får vi flere gode opplevelser. Og liksom ta et standpunkt at det ikke greit å leve dette livet med å egentlig snakke meg selv ned 50% av tida, eller grue meg til ting, og ikke ha lyst til å oppsøke det fordi at jeg ikke tør. Altså det noe med å bryte de barrierene sånn at man kjenner seg litt friere da.
Mm. Komme ut av komfortzonen litt grann.
Ja, og også kose seg litt der, og finne mening i det. Ja. Jeg jo nok ikke en mentaltrener som pusher kundene mine ut av komfortzonen hver uke. Det kan du gjøre innimellom, for det ganske krevende sted å være. Og så må du finne mening i det, og så mener jeg at man må gi verktøy til folk for hva de kan gjøre når de der. Da det et sted de vil tilbake til. Men å kaste folk ut av komfortzonen for bare kjenne på det, det ikke så mye mening i, mener jeg da.
Jeg opplever at mental trening i vinden nå, fordi altså som Shape Up, der har du hatt en finger med i spillet med artikler der, og så det jo andre magasiner for jenter som skriver om mental trening, pluss at det jo en del bøker som selger bra. Hvorfor tror du det så populært?
Ja, det et veldig godt spørsmål, Sara. Jeg sier det, det ikke noe jeg tenker så veldig mye over.
Kanskje det din skyld? Neida.
Men jeg tror nok at det kanskje kan ha noe med at når det stadig har blitt litt med sosiale medier og så videre, at vi må være mer på. Vi jobber kanskje flere timer om dagen. Vi ser jo for eksempel sånn som på studenter og sånn, det et økt press på karakterer og så videre. Så får samfunnet kanskje behov for motvekt i forhold til at det ikke bare skal handle om det du gjør og hvordan vi skal se ut og så videre. Men nå får også et behov for å sette intellektet på agendaen og det å se hvordan kan vi ruste oss opp til å håndtere dagens samfunn enda bedre enn det vi gjør da. Kanskje.
Kanskje. Du snakket litt i sted om selvsnakk. Fordi i podcasten som jeg hadde med Helene Drage, jeg tror det podcast nummer 6, så var vi inne på at vi jenter snakker så utrolig mye dritt til oss selv. Altså, det er sånn motorvei av negative følelser, da. Eller tanker, sånn at du for tjukk, eller du kan ikke være blid da, fordi du veier for mye, eller jeg vet ikke hva man tenker. Og det her jo automatiske tanker som bare går og går. Men så var jeg på foredrag hos dere, hvor din kollega Trude Klev holdt et foredrag, og hun sa at første gang hun sa til sitt eget speilbilde at jeg elsker deg, så kastet hun opp. Fordi hun ikke trodde på at hun var glad i seg selv på det tidspunktet. Hvordan tror du det er? Eller tror du det er vanlig?
Jeg tror det mye mer vanlig enn mange tror, og jeg skal si at det ikke bare jenter også. Gutter ganske slemme med seg selv de også. Og en ting kanskje ikke at man alle veldig negative til seg selv, men de veldig lite konstruktive, og godta litt sånn at sånn det. Så det handler jo om som jeg sier, sette han ned og skape seg en holdning til at det ikke greit å prate drit i seg selv. Så må jo sånn starte litt der. Jeg ganske sikker på at man ikke ville sagt til sin beste venn, eller bror, eller søster, at nei, jeg sikker på at du skal gå til den trøya der, og du ser helt jævlig ut. Du ville liksom sjelden sagt det. Jeg håper i hvert fall ikke det. Det hadde ikke vært veldig konstruktivt. Og da må det jo være litt sånn, at det ikke greit å gjøre det til seg selv, eller? Det handler litt om å ha litt integritet. Ja. Så der utfordrer vi kundene våre ganske kraftig, og vekker dem litt på det.
Mm. Jeg tenker også at det at for jeg har blitt utfordret av kjæresten min Jon på det der, for at jeg har tendens til hvis jeg har en litt dårlig dag da, så er det liksom nedadgående spiral, og jeg tror ikke jeg unik i så måte, for det liksom det dårlig, og så kommer jeg på liksom det bildet der, det henger skjevt, jeg får faen meg aldri tid til å gjøre noe i huset, og så det bare sånn tirade av dritt. Men nå jeg jo klar over det, så nå når jeg merker at det der kommer, så stopper jeg det på et innmari tidlig tidspunkt. Mm. Mot før så ble det liksom, det en sånn da. Ja, da blir hele dagen dritt da. Ja, så det vel også viktig å, liksom, å være klar over sine egne tanker og nekte å lytte på dem.
Ja, definitivt. Jeg synes der du inne på noe da. Det første budet egentlig å bli bevisst på hvordan det jeg snakker til meg selv. Og det ikke alle som Og så det ikke alle som har sånne kjærester som du har da, som da kanskje minner deg litt på det.
Da må du litt oppgitt.
Ja, det kan slite til omgivelsene. Så ja, det første bud jo egentlig å bli bevisst. Hvordan det egentlig snakker til meg selv, og hvordan tenker jeg om det? Er det greit? Nei, jeg synes kanskje ikke det helt greit. Da har du en mye, mye større sjanse for å gjøre nettopp det du gjør da, og si stopp, hei, hva det jeg holder på med? For vi går litt på repeat, det går litt på automatikk, slik at vi er vanemennesker, vi liker å sitte på samme sted og ofte spise den samme maten, og så tenker vi ofte på samme måte som vi gjorde i går. Og for å da bytte ut disse tankene, så må vi bli bevisst på hva jeg tenker, og så utfordre det som å tenke på det som å ha en sånn, som jeg sier, en indre politikvinne eller mann, som arresterer deg litt selv. Vi må tørre å utfordre den negativiteten oftere.
For det jo ikke noe kult å ha negative tanker sånn.
Nei, og det setter jo begrensninger i forhold til kanskje hvilke valg du ser å ta, og ikke minst så kan det skape mye indre uro og stress, kortisol og adrenalin, som gjør at vi kanskje føler oss mer sliten enn det vi i utgangspunktet trenger å gjøre.
Ikke sant? Du har jo en del praktiske tips og triks i boken din, og så snakker du litt om mål.
Yes.
Jeg tenkte vi kan gå inn på det først, for hvorfor er det viktig å sette seg mål?
Mål er jeg veldig glad i, fordi jeg vet at det styrker veldig mange mentale muskler. For det første så gir det mening og motivasjon til å gjøre det vi gjør. Og det er veldig vanskelig å treffe hvis ikke du vet hva du skal sikte på. Så ja, det styrker motivasjonen, fordi meningen det vi gjør, det genererer mye sterkere fokus. Det er enklere å være her og nå. Hvorfor vi skal være her og nå, hvilke oppgaver vi skal jobbe med. I tillegg så skaper det også en del selvtillit. Fordi vi gjennomfører å skape prosessmål og oppgavebaserte mål. Så kan vi rettere sjekke av, ja, det fikk jeg til, det fikk jeg til, det fikk jeg til. Og det legger vi i selvtillitssekken vår. Så når mange mennesker sliter kanskje med både motivasjon, fokus og selvtillit, så er mål en mental teknikk som er ekstremt verdifull.
Hvordan er det jeg setter meg gode mål,
da? Da trenger vi enda en podcast, Sara.
Ja, men det greit. Du har boket inn allerede.
Ja, det mange måter å gjøre det på, men det jeg kanskje opplever at mange har noe å gå på, det å tørre å sette litt mer de kanskje ultimate drømmemålene, litt de diffuse som litt vanskelig å gripe tak på. Fordi vi vet at de skaper veldig sterkt fokus her og nå. Og så må jo det skapes ned og brytes ned i en plan, hvor man kan sette opp både prestasjonsmål og prosessmål. Og ikke minst mye av det vi jobber med når vi jobber med mål, jo faktisk også å se for oss hva kan komme i veien her. For det ikke alltid sånn at selv om vi har en plan, så går den planen sånn. Det mange måter å komme frem på, og livet skjer da. Så det å planlegge litt hvordan man skal håndtere ulike utfordringer, og ikke minst hvorfor du har de målene du har, det vil jo gi den purposen, altså den meningen, å kjenne at det å jobbe mot mål er ikke slitsomt, det er bare noe som virkelig gir deg masse energi.
For hvis du får et slag i trynet underveis, så er det sånn, ja, der kom det, da reiser jeg meg opp igjen og fortsetter.
Ja, altså, du vil i hvert fall ikke bruke like lang tid på den punchen, om du har sett det for deg på forhånd, og planlagt hvordan du skal håndtere det, enn om det plutselig bare kommer.
Men hva om man er redd for å sette seg mål i tilfelle man ikke når de?
Ja,
det er litt trist spørsmål nesten.
Ja, nå får jeg nesten lyst til å spørre hvorfor, hvor kommer det fra? Jeg kan skjønne det på et vis, fordi at det er klart at det der å sette seg høye mål og også nå de innebærer forventninger, både til seg selv og kanskje de rundt seg, og det å kanskje å være en person som ofte får målene sine, det innebærer også å takle både press og krav. Sånn sett så kan det være ut for noe som vil jeg gå i gang med den reisen også, men hvis det er en indre dialog rundt hva om jeg ikke klarer det, så vil jeg jo jobbe mer med hva det egentlig bunner i. Er det noe redsel der, eller hva du er redd for, hva du frykter? Og så igjen da, begynte å utfordre det tankesettet. For det er vel så stor sjanse for at du vil klare det, dersom du er godt forberedt, som om at du ikke vil klare det.
Ja.
Og så må man jo se, er det målet i seg selv som er motiverende, eller kan det også faktisk være læringen underveis og prosessen? Ja, det tror jeg veldig mange finner vel så inspirerende og morsomt, enn om man ikke tør å prøve. Da.
Mm. Du har et eksempel i boken av en småbarnsmamma.
Ja.
Det synes jeg det traff meg litt, fordi det er bare innrømmende. Fordi jeg opplevde første halvåret som tobarnsmamma som eksepsjonelt slitsomt. Og det er fordi jeg hadde en del mål i hodet mitt som ikke sto til realiteten i dagliglivet. Så det er vel også viktig når man setter seg mål, at det må være, for du skriver at man ikke kan være på en måte helt eller helt inne på absolutt alle områder i livet.
Nei.
Og det er viktig.
Ja, det er kjempeviktig. Det er vel kanskje der mange kanskje blir litt overambisiøse på vegne av seg selv, og det er jo sånn god intensjon i det da. Men i det tilfellet som jeg skisserer i boka, så var det som jeg som gikk fra for eksempel å være journalist og bli redaktør, og det er egentlig som å gå fra å være mosjonist og bli toppidrettsutøver på veldig kort tid. Og da må du bruke så mange flere timer i døgnet, at det å tro at du skal alltid da være den som kan strikke alle oppskriftene i KK, du skal hente og bringe hver dag og så videre, og du skal være verdens beste venninne og så videre, det tiden går ikke opp da. Så det er litt viktig å se, ok, hvis jeg har lyst til å legge inn en større innsats på dette området i livet, hvor skal jeg da senke kravene mine?
Mm.
Hvis ikke så blir det faktisk nesten en sånn oppskrift på utbrenthet over tid da, hvis ikke du er god nok på å stoppe og justere deg.
Absolutt, for jeg bare økte krav både her og der, jeg til meg selv, og det funket jo sykt dårlig.
Ja.
Nei, det... Så, ja, rett og slett noe ned, og for min del her hjemme så er det jo for eksempel, jeg hadde ikke latt et interiørmagasin komme på besøk foreløpig da, og det er helt greit.
Ja, ja jeg tror, og i det man finner i aksepten at nå er det en periode i livet mitt som blir litt annerledes, men jeg har lyst til å finne masse glede i akkurat det her da, for eksempel barna mine nå, det er litt det jeg skal dyrke og kose meg med, så tror jeg man er enklere for å forstå at de andre tingene må komme litt senere, men og det kan godt også faktisk være en liten sånn prosess hvor man må bearbeide det en stund, fordi man har vært vant til å jonglere og håndtere veldig mange andre ting. Jeg fikk det spørsmålet en gang, liksom, om er det lett for deg som mentaltrener å gjøre alle disse tingene samtidig og sånn, det er jo ikke det, men jeg tror at jeg raustrer med meg selv i forhold til å forstå hva er det jeg skal ta på meg, og hva er det ikke? Sånn at man ikke blir så skuffet fordi man ikke strekker til. Og det tror jeg, hvis folk leser seg litt mer opp på hvordan hjernen fungerer, og hva er kapasiteten vår egentlig bygd på, så tror jeg man hadde skjønt at, ok, jeg må kanskje senke litt forventninger til meg selv, og være litt rausere da. Tror det hadde hjulpet mange.
Og også kanskje drevet litt med avspenning, for det skriver du om i boken, at folk som driver med avspenning har en tykkere hjernebark, nei.
Jo, de har faktisk det. Og da styrer du, hva skal jeg si, bedre, da får du bedre emosjonell kontroll, du får sterkere viljestyrke og selvkontroll, det er veldig mange, mange mekanismer da, som blir styrka gjennom å drive med oppmerksomhetstrening eller avspenning. Men når det er sagt, så trenger jo ikke avspenning være å legge seg ned og slappe av bare, eller puste godt. Det kan være å gjøre noe helt annet også, som å lese seg og høre eller se på The Kardashians, noe helt hjernedødt. Ja, det må også være lov. Men det tror jeg er viktig, og det tror jeg mange kan lære av topprystøvere. De hviler også veldig mye.
Jeg gjør ikke, Petter Northug, han sover sånn to ganger i døgnet, og når han ikke trener, så spiller han tv-spill eller noe sånt.
Yes!
Ja, ja. Kobler hjernen helt ut, liksom.
Helt ut, og det er på en måte en del av oppgaven det også, da, å være best på å hvile. Hvor er vi som jobber kanskje mye næringsliv eller andre steder, vi ser på det der å hvile som nesten å være lat. Og det må vi bare komme oss bort fra. For da kommer du til å klare å være, ja, få ut potensialet ditt over flere år, enn at det blir det ene året der du fikk gjort masse og så videre, men hvor du ikke klarte å kose deg med det, og du gikk inn i jula med en smell. Så hvil mer, folkens.
Ja, men det er altså, det, for min del så er det her skitgod grunn til å fortsette å lakke negler og lese motorblader.
Ja!
Det er min fremste rekreasjon.
Ja, mer av det.
Det er deilig.
Det er nok, Sara.
Og så tenkte jeg vi kunne snakke om hva du opplever at mange synes er vanskelig når det gjelder mental trening. Altså hvilke utfordringer byr det på når folk skal jobbe med seg selv?
Ja.
Eller hva, har du noen generelle tanker om liksom, folk flest der?
Ja, jeg ser kanskje, det er nok en del som kanskje stopper opp litt rundt dette her med mål. De vet veldig godt kanskje hva de skal gjøre neste uke, men når det kommer til litt de store spørsmålene, så bruker de en del tid på det, men det tenker jeg ikke på som liksom, noe vanskelig, men det er noe som bare tar litt tid og kan være litt utfordrende. Men jeg opplever faktisk at de fleste er veldig bevisst på sine styrker og svakheter når de kommer til meg. Det handler mer om at de synes det er vanskelig å vite hvordan de skal endre adferd i øyeblikket. Men derfor får du også ganske mange oppgaver da. Men starten på boka også, som jeg skriver om med filosofi og mål, det er kanskje den delen som folk bruker lengst tid på, og det skal bare mangle også, for det er ikke sånn at det bare faller i fanget på oss alle disse svarene.
Det er store spørsmål,
og det er bare igjen å være røst med seg selv, at, men over tid så vil man finne de svarene, og jeg tror det er så viktig at det er ikke jeg som mentaltrener gir de svarene fra mitt perspektiv, det må man eie selv. Og derfor så tar det nok litt mer tid enn noen kanskje skulle ønske noen ganger da.
Men tror du det, eller er det vanlig at du begynner å jobbe med deg og oppdager at herregud, jeg er så på feil sted i livet. Det var egentlig strikkerske jeg skulle være, eller noe sånn helt annet da?
Jeg opplever ikke det altså. Men det gjør kanskje noen justeringer. Men jeg jobber nok kanskje mest med de som har funnet veldig sin plass og ønsker å være veldig god på det der de er da, og bare utvikle seg der, men jeg har veldig mange kollegaer som jeg vet refererer til nettopp det, hvor de får noen som virkelig tar noen U-turns også, men som kanskje ubevisst har visst det veldig lenge, og så blir det, håper jeg, bare en utløsning det å komme til oss.
Ja, kanskje derfor de begynte å gå hos dere.
Det ligger kanskje og murrer litt under der, og så blir vi kanskje litt en katalysatoren for å sette det til verks og hvor man får guiding og hjelp da.
Hvordan er det, si jeg tropper opp på kontoret ditt, Cecilie, og sier sånn, hallo på deg, jeg har lyst til å bli mentalt sterkere.
Ja.
Hvordan vil du gå frem?
Ja, jeg jobber jo veldig mye ut fra den modellen som er skissert i boka, rett og slett fordi det er det jeg opplever forskning forankrer veldig godt, og jeg liker å vite at når jeg jobber med andres hoder, så skal jeg vite at dette fungerer. Det gir meg en veldig stor trygghet i arbeidet mitt. Og det jeg har best erfaring med. Så jeg har som regel en ganske sånn god plan, og det handler veldig mye om å starte og se litt på den grunnmuren. Hvor bevisst er du på verdiene dine, målene dine, hva du er overbevist om, hva er det som farger ditt livssyn, og hvor god er du på å leve etter det? Det er jo ofte når vi går på tvers av for eksempel verdiene våre, at vi kjenner på uro og dårlig nattesøvn. Så vi starter ofte der, og så går vi mer på den indre dialogen, selvsnakket, se at den matcher den arenaen du er på, og kanskje litt mer enn det også. Den backer opp om deg, den er ikke begrensende for deg. Så jobber jeg med teknikker som visualisering, avspenning som nevnte. Jeg jobber mye med å se på hvordan du også kan regulere emosjonene dine. Er det noe mentaltrening har blitt kritisert?
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
For så er det jo det å for mye vekt på kognitiv, da. At det blir for mye tanker. Og jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen i det. De tenker at ja, men dette fikser jeg jo, men så har de en dårlig følelse. Så det gjelder liksom å sjekke av at tankene og følelsene backer opp hverandre. Snakker mye om rutiner, og så skreddersyr vi dette her inn mot den reelle utfordringen eller arenaen, eller det potensialet som kunden ønsker å få ut. Så de får en ganske sånn konkret plan og forslag fra meg på her er liksom planen. Men sånn som jeg sier, livet skjer, Og det veldig mange som bruker meg som en samtalepartner også for, for ting de har lyst til å debriefe på, få sparring på og så videre. Mm.
Spennende.
Ja, jeg håper det da.
Jeg synes det. Ja. Det med visualisering det har funket for meg, for det drev jeg med ubevisst på videregående. Jeg gikk på IB-linja, som var, da var det sånn 70-80% av karakterene skjedde på 2 timer på videregående. Og da var det, da når jeg satt og leste til eksamen, og det gjorde jeg senere på universitetet også, så liksom snakket jeg til meg selv i eksamensrommet. For jeg leste, og så sa jeg sånn, dette kommer du til å huske på eksamen, og du elsker eksamen, og altså, liksom snakket til fremtidssara.
Ja.
Og så er jeg da, altså, sikkert veldig sært, men jeg kom på det her som 19-åring eller noe, og da, når jeg da var i eksamensrommet, så hørte jeg liksom alt godsnakket da, fra fortidssara. Og det gjorde at jeg elsket eksamener, og har alltid gjort det veldig bra på eksamener, fordi jeg alltid har liksom fremtid og fortid, Sara, har hatt en god dialog.
Ja, så bra. Da var du veldig, det skulle ønske jeg også skjønte som 18-19-åring.
Ja. Det var så moden, vet du. Nei, men det har jo med visualisering å gjøre.
Ja, det handler om å tenke bilder og film og se for seg scenariene før du kommer dit, og bygge opp om at dette her kommer jeg til å håndtere uansett hvilke utfordringer som kommer. Slik at når du kommer i situasjonene, så opplever du det som litt erfart territorie og en større trygghet på at dette fikser jeg.
Som for eksempel vet at mange gruer seg til å holde foredrag, eller prate i forsamlinger generelt, da er det mange som ikke er glad i. Da gjelder det da å se for seg at man prater, eller hvordan ville du gjort det? Hvis jeg holder foredrag, da er jeg skitnervøs.
Ja, jeg ville nok jobbet med en kombinasjon av alle teknikkene, for de bygger virkelig opp om hverandre. Slik at det å for eksempel vite hva oppgaven din underveis i foredraget, hvordan er pusten din der, hvordan skal du snakke til deg selv frem mot foredraget og så videre, det er elementer av det tatt med visualiseringen. Men i en bunn og grunn så handler det om at du hadde satt deg ned på et rom der du ble uforstyrret, og hvor du så deg selv hvordan du ønsket å være, både rett før foredraget, underveis i foredraget, og rett etterpå. Og kanskje hadde du hatt lyst til å stått og holdt et foredrag med en stor ro, trygghet og selvtillit. Du kunne også tatt med elementer av forstyrrende ting da, i det foredraget. For eksempel at du hadde fått et kritisk spørsmål, eller du så at du hoppet over en slide, eller hva enn det var. Og hvor du også ser deg selv håndtere det med stor ro, trygghet og så videre. Mm. Og er du god på å ta med sansene i visualiseringen, så er det jo veldig mye forskning nå som viser at hjernen din skiller ikke på om det da er et reelt foredrag du har holdt, eller om det er visualisering. Og det er jo ofte erfaring vi bygger selvtillit på. Har jeg gjort det mange ganger, og det har gått fint? Ja, men da klarer jeg det fint igjen. Dermed mindre nervøsitet. Og i hvert fall unge mennesker da, som ikke har like mye erfaring, så hadde jeg jo brukt masse visualisering foran for eksempel foredrag, og repetert, sånn at hjernen opplever det som at ja, men dette er jeg faren på, dette går fint.
Så man lurer hjernen på en måte litt?
Kan faktisk lure litt hjernen hvertfall på visualisering, ja.
Så bra. Ja. Men du har snakket litt om selvtillit og selvfølelse, kan ikke du forklare oss forskjellen på det?
Ja, det henger sammen, det gjør det. Du kan ha ulike grader av begge deler, og det bygger på hverandre. Det er jo også en helt egen podcast. Men selvfølelse handler jo i bunn og grunn om at når du stripper det ned, og du tenker på, ok, når jeg ikke driver podcast, eller ikke driver og skriver bøker som Paleoliv, og de ulike tingene, hvem er jeg da? Er jeg da et godt menneske, uten alle disse tingene? Hvis du kan si, ja, det synes jeg at jeg er. Jeg er en person med gode verdier, jeg vil ting og mennesker godt, ja, så har du en god selvfølelse. Selvtillit er jo mer bygget opp mot troen og tilliten på at jeg kan få til noe. Men det er klart at jeg kan ha høy selvtillit som mentaltrener og de tingene jeg gjør, men det betyr ikke at jeg har høy selvtillit hvis jeg skal gå ut og snakke om noe som jeg ikke har forberedt meg på, eller noe, et annet tema, ikke sant? Så det vil jo kunne variere, men i bunn og grunn så er jo selvfølelsen kjempeviktig. Det at du kjenner at du har vært noe som menneske, og har en sterk identitet utover for eksempel jobben din.
Det å være glad i seg selv, på en måte.
Det å være glad i seg selv.
Mm. Ja, men selvtilliten da, jeg tenker jeg har ganske god selvtillit på for eksempel å drive podcast, for jeg synes det er veldig gøy.
Ja,
og det er men skulle jeg begynne med turen, så ville min selvtillit vært innmari lav.
Mm.
For eksempel.
Ja. Og det har du sikkert gjort like mye av, så derfor er ikke den nødvendigvis så høy.
Jeg er vel ikke nødvendigvis skapt for det heller, tror jeg, med denne boden her. Men det er helt sånn.
Jeg tror det er veldig viktig at mennesker er liksom bevisst på forskjellen mellom selvfølelse og selvtillit, og hvordan det henger sammen. For jeg har jo hatt noen av de kundene som kanskje har gått og snakket til seg selv, som at nei, jeg har ikke selvtillit på det, eller altså, avdekker vi litt, og du har jo egentlig det. Men man må kanskje bare misforstå begrepene litt, og så er det liksom at man må si, slutte å kanskje si at man er så dårlig på noe, eller har dårlig selvtillit på noe, når det egentlig bare handler om at ja, men du har jo ikke gjort det så mye, så da er det ikke så rart. Men hvis du hadde begynt å trene veldig mye i turen, uansett utgangspunkt, så er jeg ganske sikker på at du hadde fått høyere selvtillit på det.
Kanskje lært å stå på hendene etter hvert.
Et
par år. Men du viser jo også det eksempelet i boken din, hvor du sier sånn, når barn lærer å gå, så er det liksom at de gir opp etter tre ganger. Det er sånn opp igjen, og så øve, 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 øve.
Ja, og du som er forelder gjør jo oppmuntrer sikkert til flere forsøk enn et par, liksom. Og det, men
når vi... Nei, jeg er ganske hard med din, nei da, jeg gjør det.
Gi litt nå, ja. Ja, vi er jo helt ekstreme på det der. Vi gir barn sjanser mange ganger, og det skulle bare mangle, og det er naturlig. Og så blir vi voksne, og så er det sånn at vi skal gi oss selv en repetisjon, og så evaluerer vi hvorvidt vi fikk til det. Og jeg ser jo det, vi som også er litt i treningsbransjen, at det er liksom mange som evaluerer etter en repetisjon på en knebøy. Ja, ja, det gikk ikke så veldig bra, liksom. Dette er jeg ikke så god på. Ja, men herlighet, du har kanskje ikke gjort så mange ganger. Jeg mener jo, evaluere deg selv etter den 100. gangen, så kan du begynne å vurdere om du er god på dette eller ikke. Men vi evaluerer alt for raskt i forhold til hvor lite vi har trent på ting.
Ja, for det er jo også sånn at skal du bli skikkelig god i noe, så er det sånn 10 000 timer minst som ligger bak arbeidet. Her er det vel forskning som viser?
Ja, i hvert fall, og med kvalitet. Ja. Så i mange tilfeller så kan du kanskje doble det.
Ja, og det er ganske mange døgn.
Ja, det er ganske mange døgn, og igjen, det handler om at man må liksom ikke la det ta liksom pusten fra til å bare begynne, da. Men det handler liksom om at igjen å være litt mer røys med seg selv, at bare det at du tør å begynne på noe du kanskje ikke har gjort så mye før, og setter i gang med noe, er utrolig bra. Det er kjempekult.
Du klapper seg selv på skulderen oftere.
Ja, og at, ok, fikk jeg det til det der, så var det en kjempegod start, si heller det, enn å sitte og vurdere hva som var dårlig. Ja.
Eller jeg kom i hvert fall på treningssenteret.
Nettopp.
Så lurer jeg på en ting, og nå glemte jeg det, den er nesten klippet vekk. Jo, du er jo spaltist i VG, og så rett etter jul, tror jeg det var, så skrev du en spalte om takknemlighet.
Ja.
Den var så fin.
Jo, takk.
Og hvorfor er det så fint, eller nyttig, å være takknemlig? For du hører litt sånn... Si da du har kjærlighetssorg og alt sånt der, så skal du liksom føle på takknemligheten. Det er litt irriterende.
Ja, det eksempelet da, ja. Nei, men jeg synes, nå var det for så vidt VG som jeg synes satte det på agendaen da, på en veldig god måte. Fordi, og jeg ser altså sånn som NRK har vel denne, en av disse dagene, hverdagsgodhet som tema. Og igjen så virker det som om mange kanskje glemmer den der, de små tingene i hverdagen, være takknemlige for vanlige dager, hva vi får til, se andre mennesker, være til stede. Så det å si takk for eksempel, og det å være takknemlig for der vi er i dag, med alt det innebærer, det er viktig å ha et fokus på innimellom, tror jeg.
Skaper det større lykke?
Jeg tror at veldig mange tenker litt, når man tenker gjennom altså, hvorfor gjør jeg som jeg gjør, hvorfor ønsker jeg endringer, så er det jo ofte fordi man ønsker i bunn og grunn å se, kan jeg bli lykkeligere av det? Og veldig mye, og takknemlighet mener jeg gir mer lykkefølelse. Og det gjør det også. Vi vet jo det at det å få for eksempel feedback, det å få godhet, produserer oksytocin, jeg klarer nesten ikke å uttale det, som er lykkehormon. Så det er mange gode grunner til å være takknemlig også, og også sette pris på å få takknemlighet i retur.
Ja, for det er noen som anbefaler at man har en sånn liten bok, hvor man da hver kveld skriver for eksempel tre ting man er takknemlig om. Og etter hvert så får man jo da ganske mange grunner. Og hvis man har da skikkelig kjipe dager, for eksempel en dag med tung kjærlighetssorg, så kan man liksom bla tilbake og kjenne litt på godheten og kanskje dra frem de følelsene i stedet.
Ja, og siden vi liksom konstruert til å liksom tenke kanskje litt mer på farer enn muligheter noen ganger og så videre, så det fint å få litt den motvekten. Og gjør man det litt over tid også, så blir man ganske godt rustet til litt hevrige perioder i livet. Fordi man får litt større perspektiv på ting. Hva egentlig viktig? Og så tror jeg også det bygger opp selvfølelsen. Det sånn mange gode ting som kan springe ut av og rette fokus på hva jeg takknemlig er. Blant annet dette med perspektiv.
Mm. Du startet jo et eget selskap da du var ganske ung. Mm. Hvordan hadde du guts til det?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Jeg tror jeg føler meg sånn heldig sånn sett at jeg har hatt foreldre som alltid har bygget opp den selvfølelsen min. Pushet meg ut av komfortzonen og sagt at jeg god nok uansett. Og at jeg kan få til hva jeg vil uten, så lenge jeg jobber hardt for det. Så jeg tror liksom det ligger litt i ryggmargen min. Men jeg begynte jo som rekrutterer rett etter jeg var ferdig på masteren på NTNU, men det, jeg merket jo at jeg ikke hadde den største lidenskapen, og jeg egentlig også en lidenskapelig entusiastisk som person. Så når jeg møtte opp i Bermuda shorts når jeg skulle i møte med DNB, så skjønte jeg at det nå...
Har du fått tid å gjøre noe annet?
På rett sted. Jeg må gjøre noe.
Jeg har aldri sett deg i Bermuda shorts, så det har vært...
Det var en periode. så jeg skjønte at jeg må gjøre noe, og da kom finanskrisen, så da var det egentlig sånn god mulighet til å kunne ta et karriereskifte, og jeg brukte 3 måneder på å da få et enkeltmannsforetak. Jobbet masse med nedbemanninger, hjalp mennesker i den fasen. Og så begynte jeg som mentaltrener for Vålerenga fotball, som var en skikkelig treningsleir for hodet og min egen robusthet, som ga meg høy selvtillit på at håndterer jeg det her. 30 gutter med masse testosteron fra 16 ulike nasjonaliteter, så kan jeg bidra utover. Og da kom forespørselen veldig mye, og da var det egentlig bare å benytte momentumet og muligheten til å ekspandere.
Mm. Hva gjør du når du tviler på deg selv da? Fordi jeg regner med at det, selv om du er robust, så skjer jo det.
Selvfølgelig gjør det det. Og jeg bruker veldig mye av det jeg preker til andre i forhold til den indre dialogen. Og det å akseptere at jeg kan føle meg dårlig noen dager. I det så klarer du fort å snu det. Men jeg finner veldig mye støtte i gode venner, familie og samboer. Og det der å debriefe da, og hvis du tviler på deg selv, og gå til de som du virkelig stoler på, for det litt det jeg tenker, når man ikke kan stole på seg selv, så må man i hvert fall ha mot å ta til seg hva andre tenker, og bygge det opp. Så da har jeg det jeg liksom kaller for mine mentaltrenere rundt meg, som kan peppre meg opp, og da tar jeg det mot, altså. Det hjelper veldig.
Mm. Når de bare dusjer deg med ros, så tenker du at det her er så sant, og så bare smører du deg inn med komplimentene.
Ja, for jeg stoler liksom på at det er nyansert, da. Mm. Og jeg stiller såpass høye krav til meg selv, og de stiller også krav til meg, så jeg vet at de er ærlige. Så når de også gir meg kritikk, så tar jeg det mot det også. Og det er vel så viktig.
Ja. Du, vi har noen faste spalter også. Ja. Og selv om vi ikke prater om kosthold eller noe, så lurer jeg på hva spiste du til frokost i dag? Du har vel spist frokost, eller?
Ja, det har jeg. Ja. Jeg spiste havregrynsgrøt med blåbær på. Og i dag så husker jeg på å ha riktig krydder på. I dag tok jeg kanel på. I går så klarte jeg da grillkrydder på.
Så... det var ikke så godt, eller?
Ja, så stressnivå her også bør jobbes med.
Ble du sur på deg selv?
Når jeg tok på grillkrydder.
Ja, eller tenkte bare sånn, ja, ny gastronomisk opplevelse.
Nei, nå tar det bare 1,5 minutter å lage den der havregrynsgrøten min på, så da gikk det ganske greit, men jeg var ikke så fornøyd med.
Det er godt. Eller her driver vi med sånne ulike frokostgreier, så her om dagen hadde du en gulost og makrell tomat sammen, synes det var kjempegodt.
Ja.
Ja da. Men jeg lar dem få holde på, ja, altså.
Plutselig en dag, så er det noe nytt man gjør, og tilfellig som smaker bra.
Ikke sant. Ditt beste helsetips, hva det for noe?
Følg verdiene dine.
Ja. Mm. Hvorfor er det så viktig? Eller hvorfor er det viktig for helsen?
Jo, fordi det er... Jeg tror folk undervurderer det der å gå med masse stresshormoner og adrenalin og kortisol over tid. Det er ofte der det starter med dårlige valg, og hvor det kan øke både sjansen for andre typer sykdommer. Så det der, og det er ofte, lever vi i tråd med verdiene våre, så skaper vi positivt engasjement, vi får større ro, vi sover godt om natta, og så videre. Det er når vi går på tvers av det, altså, at vi kan bli veldig sint, frustrert, lei oss, deprimert. Så etterlever man de, og bevisst på de, så springer det mye god helse ut av det.
Hvor mange verdier skal man ha?
Nei, det er helt individuelt. Men jeg tror at i det samfunnet vi lever, så bør vi kanskje i hvert fall korte de litt ned. Jeg tror ingen kan gå og huske på 16 verdier. Og så endrer de seg litt etter hvert som vi blir eldre og opplever nye ting. For barn, for eksempel, litt sånne ting. Da.
Det setter... Ja, det endret meg mye.
Ja, ikke sant?
Ja, ja.
Så vi merker... jeg tror det er det beste helsetipset.
Jeg leste også at hvis man går med for mye kortisol over tid, så blir man jo faktisk dummere.
Mm. Ja, det er enda en god grunn til å...
Ja, så går rundt som et spørsmålstegn, stresset spørsmålstegn, det er ikke bra det helt tatt. Og da gjør man jo også dumme valg, som du sier.
Ja, altså, du kan selvfølgelig komme deg veldig mye godt av både det å både spise sunt og trene og mange av de tingene, men det er mye enklere når du gjør ting som er i tråd med verdiene dine. Da er det enklere å ha større viljestyrke og selvkontroll, og, fordi du finner motivasjon og mening i det. Så jeg tror der ligger grunnmuren for det meste.
Når, liksom praktisk, si jeg har lyst til å begynne å trene.
Mm.
Fordi jeg har lyst til å gå ned i vekt, da.
Mm.
Det er hypotetisk, for det har jeg ikke lyst til. Men uansett, hva er ditt beste tips for at jeg skal begynne å trene? For jeg vet at mange har lyst til å begynne å trene uten å komme i gang.
Ja, jeg vil nok liksom, i stedet for bare liksom, svulget den, og så hadde jeg satt i gang med masse tiltak for det, så ville jeg nok gravd litt i den underliggende årsaken til at du nå kommer med den type bestillingen. Hva er motivasjonen? Hvorfor? Og hvordan ser livet ditt totalt sett ut igjen? Ikke sant?
Ja.
Fordi at det å endre... kall det, hva skal jeg si, vanene sine både på kosthold og trening, krever veldig mye selvkontroll og tar litt tid. Så man også har tatt en sånn forventningserklæring overfor seg selv og på opplegget, og sett hvordan kan du justere det sånn at du får brukt den kraften i hjernen din på de tingene. Hadde de tingene vært i bunn og grunn, så hadde du også begynt å sette litt på målene, eller om det rett og slett var å handle om å bare få trent jevnlig, uten egentlig den største mål og meningen, men det kunne vært en god start. Men jeg tror veldig mange begynner litt for ambisiøst, og så mister de litt gleden i det. Og vet du hva? Hvis ikke vi finner mestring og motivasjon i det vi gjør, så vil det ikke holde i lengden. Da må du begynne på nytt, da, veldig mange ganger.
Mm.
Så mestring er som fuel, altså det er bensin. Så det ville vært veldig viktig å lagt opp til.
Så da gjelder det å finne noe som man liker å være god til, da?
Ja, og sånn som kosthold også, se at dette er overkommelig, dette føler jeg er lett, dette går jo veldig, veldig bra. Så kan man ta det neste steget. Så i stedet for å tenke at jeg skal gå fra i dag til morgen med en helt ny diet, så er det liksom, ok, men hvordan kan jeg klare å få inn og spise litt mer grønnsaker 3 ganger i uka? Ja, det er jo veldig lett, altså, sier jeg, ja, men så bra da, kan vi ikke bare gjøre det en uke, og så ser vi.
Ja.
Klarer man å få inn det tankesettet, så blir det liksom, check, dette fikk jeg til, dette fikk jeg til, og er det noe som skaper ja, selvregulering og det å endre adferd, så er det masse selvtillit, bra fokus og så videre. Og da er vi tilbake til gode rutiner og bygge opp med mål, indre dialog, se seg selv, mestre utfordringer gjennom visualisering, passe også på å ha masse gode hormoner i kroppen i stedet for adrenalin og kortisol, sånne ting da.
Så det er også faktisk det å sove nok viktig.
Det kan du ikke underbygge, det er jo kjempeviktig.
Mm. Ja. Mm. Så bra. Men jeg tenker også at det er viktig å, hvis man skal endre noe, da, så si man har lyst til å se skikkelig digg ut i bikini til sommeren, og så begynner man å trene, og så etter 3 uker så tar du på deg bikinien, så synes du fortsatt at du ser ut som en hev, og da, uff da, veldig slem, men da er det kanskje fort å gi opp.
Ja, Det kan det fort være, og jeg tenker liksom, det handler om å bare evaluere litt tilbake, hvor ligger det i? Ja, ser du egentlig ut som en hev, eller gjør du egentlig ikke det?
Kjøp en ny bikini i en størrelsesstørrelse.
Ja, jeg tenker, jeg tror kanskje mange har, hvis det gjelder akkurat det der, da, har faktisk veldig mye fremgang, men jeg har kanskje ikke målt det i utgangspunktet. Pluss at det skjer jo så mye bra på innsida av kroppen. Da. Men det tar tid å kanskje se det utenpå, kanskje i forhold til hva veldig mange tror. Og så må jeg bare slå et slag da, når du da nevner bikinikropp, at husk nå at det er veldig mye utover bikinikropp som... Ja, som kanskje vel så viktig.
Jeg ikke fan av den bikinikroppen i det hele tatt, jeg. Jeg synes det bare tull. Men det fordi, altså, jeg vet jo veldig godt hvor motivasjonen min for trening ligger. Og den har aldri vært i å se, liksom, hvis jeg skal trene for å se digg ut, så har ikke jeg lyst til å trene, fordi det motiverer ikke i det hele tatt. Men hvis jeg skal trene for, ja, egentlig bare for å få endorfiner, så er det mye lettere for meg å trene, da, rett og slett, for jeg har funnet liksom, hvilke ting som trigger min treningslyst.
Mm.
Og det er vel også viktig å finne ut.
Ja, det tror jeg definitivt. Også, og all respekt, det å føle seg vel og føle seg bra ut, er jo kjempefint, så ta det på alvor og jobb mot det, hvis man har lyst til det. Men jeg tror det også er veldig viktig å være litt sånn konstruktiv med seg selv i en sånn prosess, og ikke, ja, igjen da, stå for en spil og bare snakke seg selv ned. Det hjelper liksom veldig lite. Da må du i så fall se hva jeg har gjort, hva kan jeg i så fall justere litt på da, sånn at jeg begynner å føle meg mye mer vel. Prøve å se litt mer etter de tingene som faktisk har forandret seg i en god retning, for det er helt sikker på at det er noe du har gjort allerede i løpet av de ukene som har vært veldig, veldig bra. Og husk å spørre med folk som kan en del om det der, fordi det er garantert mye mer bra enn det man kanskje ser selv noen ganger.
Ikke sant? Du ville sikkert, ville jo aldri sagt til venina di at du ser ut en hev.
Nei, det ville jeg.
I hvert fall kuttet den venina.
Jeg synes
så...
det ser fantastisk ut.
Du, hvor er det vi finner, hvor vi finner deg?
Hvor vi finner meg? På Lysaker Brygge 28.
Ja.
Der sitter jeg veldig ofte, så det er bare å komme inn på en kaffe. Det er veldig koselig. Jeg elsker å prate med nye mennesker, så jeg bare kom innom der.
Ja, det gjør det gøy.
Ja, og så finner man meg jo ved å lese litt spalter og artikler. Jeg prøver jo å spre denne kunnskapen, da, så flere kan få det enda bedre med seg selv.
Og så er det vel Cecilie Ystnes mentaltrener. Nei, hva har du på Instagram?
Jeg er Cecilie Ystnes understrek mentaltrener.
Ja, jeg linker til det her i blogginnlegget. Og der er det også boken din. Skal man kjøpe boken din fra bloggen din?
Ja.
Så det er fint. Så den anbefaler jeg alle. Og jeg vil si at den er jo ikke... Altså, jeg personlig har hatt veldig nytte av den, for jeg har satt ned mål på en rekke områder. Fra mål med denne podcasten her, for eksempel, til treningsmål. Og det har vært kjempegøy og veldig nyttig, og det er mye mer motiverende enn med en gang jeg begynte å skrive den ned.
Så inspirerende. Ja. Sånn jeg er glad.
Ja, og så bare med det med mål. Du skriver også i boken at det var en undersøkelse som viser at de studentene som hadde skrevet ned mål tjente mye mer 10 år etterpå enn de som ikke hadde skrevet ned, eller de som ikke hadde mål i det hele tatt.
Så fremtiden, de ser lys ut nå, Sara.
Ja, det ramler inn.
Ja, det er bra. Nei, men det handler jo veldig mye på at du har mye større sjanse for å få til de tingene når du har klart å ha satt det på agendaen, og du vet hvor fokuset skal rettes. Sånn at når det kommer distraksjoner, som du gjør hele tiden, så er det mye enklere å vite hva du skal si ja og nei til, og det blir enklere også å takke nei, for jeg tror vi er i et veldig sånn ja-samfunn. Vi henger oss på, uten å egentlig tenke på hva er viktig for deg og det du vil.
Og så synes jeg det er viktig bare for å redusere stressnivået, fordi hele tiden så kommer det jo ting inn fra sidelinjen, og hvis du vet liksom, nei, jeg skal nå dit, så blir man ikke stresset over å si nei, for eksempel, eller noe sånt, fordi det har ikke noe innvirkning på hvor du skal, da.
Veldig bra.
Ja.
Du burde skrevet en bok selv.
Jeg har gjort det.
Ja, det var ikke. Det er veldig bra.
Det får bli flere etter hvert, da, vet du. Ja. Du, takk for at du var med på Ingefær.
Takk for at jeg kom, og jeg elsker det navnet, Ingefær. Jeg er veldig glad i Ingefær også, så jeg fikk sånn god følelse med en gang du spurte.
Ja, så bra. Jeg har på følelsen at du kommer tilbake. Og da burde vi ha egentlig en sånn Q&A-podcast med bare spørsmål fra lesere.
Det hadde vært kult å bli utfordret skikkelig, altså.
Ikke sant?
Ikke at det ikke har blitt det nå, det har jeg definitivt blitt. Men ja,
men det ordner seg, det gjør vi.
Ja, det gjør vi, Sara. Det en deal.
Takk, Cecilie. Ha det.
Takk. Ha det.
Du har hørt episode 11 av Ingefær podcast med meg, Sara Lossius. Cecilie Ystenes har forhåpentligvis gitt deg inspirasjon til å finne dine verdier, skrive ned målene dine og også å være raus med deg selv. For linker vi snakker om i podcasten, se paleoliv.no/Cecilie. Der kan du også kjøpe boken hennes, noe jeg anbefaler at du gjør. De andre episodene av Ingefær finner du på paleoliv.no/podcast, og meg finner du da på paleoliv.no, på facebook.com/paleoliv og på Instagram paleoliv. Har du spørsmål, kommentarer eller innspill til temaer eller mennesker du ønsker å høre på Ingefær, sender du meg en mail på sara@paleoliv.no. Og så håper jeg du har det superknall inntil vi høres igjen neste uke. Hei da!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.